Minä tuossa jo näiltä veljiltä kysyn, että joko se on minun vuoro nyt.
Joo.
Ja hyväksyvästi nämä tässä nyökkäilivät, että nyt on minun vuoro ja täytyy sitten tästä vain aloittaa. Kiitos Jumala. Täällä oli eilen illalla eräs veli esillä. Sä seisoit tässä näin ja sinulla oli se nilkkavaiva. Nousepa ylös siellä, missä sinä tänä iltana olet, koska sinun nilkkasi parantui. Sieltä nousee. Katsokaapas tuonne päin miestä, joka vaivaa, oli nilkkavaiva eilen ja eilen illalla täällä parani myöskin. Ja kun te parannutte, se olisi joskus hyvä, että te voisitte ihan tulla ja sanoa meikäläisillekin. Se näis rohkaisee jokaista meitä, ei ainoastaan minua, vaan monia muitakin meitä, että minä olen parantunut. Joku saattaa ajatella tällä tavalla, että no, nehän rukoilee niin paljon, mutta saas nähdä, tapahtuuko yleensä yhtään mitään. Kyllä se on hyvä joskus ihmisen sanoa, että minä olen parantunut, sillä se rohkaisee ja vahvistaa itse kunkin meidän uskoamme. Me tarvitsemme sitä, koska Jumala kuitenkin tekee työtä. Ja sitten vielä eräs ilmoitus tässä. Minullakin on, minä hyvin harvoin ilmoittelen mitään, mutta forsaa ystävät, älkää lähtekö ennen pois, ennen kuin olette tavanneet minua. Apostolien teot. Me luemme täältä 3. luvusta 6. jakeen ja sitten myöskin jakeen 16. Niin Pietari sanoi hänelle, hopeaa ja kultaa ei minulla ole, mutta mitä minulla on, sitä minä sinulle annan. Jeesuksen Kristuksen nasaretilaisen nimessä nouse ja käy. Ja uskon kautta hänen nimensä on hänen nimensä vahvistanut tämän miehen, jonka te näette ja tunnette. Usko, jonka Jeesus vaikuttaa, on hänelle antanut hänen jäsentensä terveyden kaikkien teidän nähtenne. Tämä voisi oikeastaan hyvin sopia tämänkin veljen elämään, joka sitä nilkkaansa sairasti, että usko, jonka Jeesus vaikuttaa. Ja näinhän se on, että yhä tänäkin päivänä Jeesus vaikuttaa meidän elämäämme henkensä ja sanansa kautta uskoa. Uskoa, joka muuttaa mahdottomat tilanteet mahdolliseksi. Ja tällaista uskoa me tarvitsemme näinä päivinä, missä me nyt elämme. Tämä aikakausi, sen henki, siinä olevat ihmiset, he tarvitsevat niin kuin mekin uskoa, joka kykenee siirtämään vuoria, kuka kykenee uskoa, joka lävistää epäuskoisen ihmissydämen ja tuo Jumalan ihmisen läheisyyteen. Me tarvitsemme omaan elämäämme vuoria siirtävää uskoa tänään. On aivan turha ajatella sillä tavalla, että minä vain olen tässä. Ei meitä ole tarkoitettu sinänsä vain olemaan. Eikä meille annettu tätä uskoa vain sitä varten, että se on minulle ikään kuin sellainen pieni henkilökohtainen toivonankkuri, vaan että se on annettu, että se voisi ennen kaikkea auttaa kanssa ihmistä, joka kamppailee elämän monien vaikeuksien kanssa. Tässäkin teltassa tänä iltana on ihmisiä. Te ette kaikki ole edes uskossa. Ja kuitenkaan sinun elämääsi ei ole luotu tätä aikaa varten, ei milloinkaan. Sinä olet vain täällä, ystävä, käymäseltään. 70 vuotta, taikka 100 vuotta, ei sillä mitään väliä ole. Kuitenkin me olemme vain käymässä tässä ajassa. Mutta tavattoman tärkeää aikaa me elämme. Koska tässä ajassa sinä itse ratkaiset iankaikkisuutesi. Minne sinä olet matkalla? Oletko koskaan ehkä pysähtynyt tällaisen asian eteen yleensäkään? Miksi minä elän? Miksi minä elän? Me voimme ajatella, että no minä elän vain. Niin tosiaan, miksi minä elän? Moni ihminen monien elämän vaiheittensa kanssa kamppailen ei todellakaan aina tiedä, eikä edes tiedosta sitä, että hän ja hänen elämänsä on tarkoitettu elettäväksi iankaikkisuutta ja Jumalaa varten. Sinut ensikädessä on luotu elämään elämää Jumalaa varten. Jumala loi ihmisen itseänsä varten ja hän haluaa, että sinä voisit elää tuon elämän hänelle. Sinä, joka tänä iltana et ole uskossa, Jumala haluaa tulla sinun sydämeesi. Jeesus haluaa antaa sinun syntisi sinulle anteeksi. Sillä minä koen tänä iltana, että täällä on ihmisiä, jotka eivät ole uskossa, kuka lähempää ja kuka pidemmältä matkalta tulleet tähän teltalle. Kuka mistäkin elämän olosuhteista lähtenyt. Mutta kun Jeesus valtaa sydämen, halleluja. Kuulkaa, tuo syntinen ihminen, jota me kaikki olemme, me koemme siinä, että jotain valtavaa tapahtui minulle, kun Jeesuksen veri puhdisti minut kaikesta synnistä, ja minä pääsin pakoon sitä tuomiota, joka minua varmasti odotti. Siihen on mahdollista tänä iltana. Minä voisin sanoa teille rohkaisuksi ennen kuin jatkaa, edes minä en ole vielä saarnaani aloittanutkaan, että Jeesus haluaa tulla sinun sydämeesi tänä iltana. Parantaa sinun sairautesi. Täällä on joku henkilö muuten, jolla on vaikea vatsasairaus. Ja sinä paranet tänä iltana. Jeesus haluaa parantaa sinun vaikean vatsasairautesi, joka sinulla on. Ja joku täällä sairastaa syöpääkin tänä iltana. Täällä näin, meidän keskellä, me olet sinä naishenkilö. Jeesus haluaa kohdata sinua tuossa syöpäsairaudessasi niin, että sinä parannut. Se on ainoa sairaus, jota minä olen sydämestäni oikein vihannut, syöpä. Minä olen kokenut, että se on paljolti samanlainen niin kuin synti. Se on niin kavalla, se tulee niin salaa ihmisten elämään. Ja tahtoo tuhota ihmisen. Mutta nythän minun pitäisi saarnata jälleen tästä uskosta. Usko on lahja, joka on tullut Jumalalta Jeesuksessa Kristuksessa ihmisten osaksi. Se on lahja, jota sinä omistat. Ja tuo lahja on siitä mielenkiintoinen, että jokaisen kokouksen ja Jumalan sanan kuulon jälkeen se on kasvanut sinussa. Usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Jumalan sanan kautta. Ja tuo usko kasvaa siitä, mitä se kuulee. Mutta myöskin jos ihmiset jatkuvasti puhuisivat vain negatiivisia asioita, unohtaisivat kaiken positiivisen, niin tuo negatiivinen usko, se myöskin kasvaisi niin, että me ajattelisimme, että ei tässä mitään enää tapahdukaan. Kaikki on nyt lopussa, kaikki on nyt pysähtynyt, koko elämä on sitten tällaista. Ja paljolti me tämän päivän ihmiset olemme tavattoman negatiivisia ihmisiä. Eikö näin ole? Kun me kuuntelemme radiota, tämän maailman ihminen on täysin negatiivinen. Mutta kun tämä henki tahtoo meihinkin tarttua, jotka sanomme olevamme uskossa. Me katselemme saasteongelmia, me huomaamme kauniissa männikössä, mitä on meidän maassamme paljoltikin vielä jäljellä, kun eivät ole kerenneet kaikkea hakata. Niin näemme siellä, mitä saaste saa aikaan. Ja ihmiset tähyilevät taivaalle ja laskevat otsoon ja arvoja ja huomaavat, että se vaikuttaa viljaan ja ehkä siihen tomaattiinkin, jota sinä syöt. että kohta ei enää ole mitään terveellistä edes mitään syökään. Ja minua oikeastaan kiinnostaa tällainen asia siinä mielessä, että kun luomakunta huokaa raskautettuna monien paineittensa alla, niin minä tiedän, että Jorma Finnilan vapautuksen hetki vaan lähestyy. Ei se mitään, laskekaa vaan pojan pakokaasuja taivaalle. Tästä lähdetään pian, kuulkaa, pois. Kiitos Jumalalle, että on jotain tällaista positiivistakin tämän negatiivisuuden keskellä. Kun ihmiset, me saastutamme maailman, niin Jumala sen sitten lopettaa, kun hän näkee, että huonohan siellä on jo hengittää näiden ystäviä. Usko haluaa vaikuttaa meidän elämäämme, mutta niin kauan kuin me olemme tässä aikakaudessa, meidän tulisi olla henkilöitä, ihmisiä, jotka pysäyttävät niitä, jotka kuolemaan ja tuomioon ovat matkalla. Että he voisivat nähdä, mitä on Golgatalla tarjottu ihmisten elämään, kun Jeesus toi täyden sovinnon, täyden rauhan, täyden elämän ihmisten keskelle. Hän oli tuo rauha ja ilo. Hän oli tuo elämä, joka vaelsi ihmisten keskellä. Hän on tuon uskon täydellinen alkaja. Ja siksi on valtavaa, kun ajattelemme omaan elämäämme. Kun hän antoi syntimme anteeksi, hän itse hengessä ruumiillistui meissä. Hän on jokaisessa uskovassa tänään. Hän on henkensä kautta meissä, mutta meistä täytyisi näkyä hänen ruumiillistuvan silloin myöskin tähän maailmaan. Että hän on elävä ja todellinen. Että hän on meille todellinen. Eikö ole vaikea puhua jostain asiasta, jota sinä et täysin tunne, josta sinä olet vain korvakuulolla kuullut? Se on sinulle kaukainen asia, sinä olet vain kuullut. Se on ikään kuin juoru vain, jonka sinä olet kuullut. Ja sinä lisäät siihen hivenen omiasi vielä sen jälkeen. Mutta kuule, kun tämä henkilö, hän ei ole vain juoru, josta tämä Jumalan sana puhuu, vaan hän on elänyt täällä. Ei ainoastaan Raamattu hänestä puhuu hänen elämästään, vaan myöskin historia puhuu Jeesuksesta. Mutta hän ei ole historian Jeesus, vaan hän on tämän päivän elävä persoona elävien ihmisten sydämissä, jotka ovat saaneet uudesti syntyä. Hän on! Ja siksi hän haluaa elää tämän meidän elämämme tavattoman läheisesti meidän kanssamme. Minä olen kokenut omassa elämässä, että Jeesusta kiinnostaa tavattomasti elää yhden ihmisen elämä alusta loppuun saakka. Että hän saisi olla tuossa elämässä se, joka todella johtaa tuota elämää. Ei hän varmastikaan tule sanomaan sinulle jokaiseen tilanteeseen, että osta sinipunainen takki itsellesi taikka vihreä vihertävät housut tai jotain muuta. Eihän tällaiseen, tuo hän antanut meille järkeäkin ajatella ja toimia. Mutta ennen kaikkea hän antaa meidän sisäiseen olemukseemme suuret jumalalliset suuntaviivat, joissa hän johdattaa meitä. Hän antaa kyvyn ihmiselle ratkaista Jumalan kasvojen edessä hänen elämänsä tilanteita ja asioita. On aivan oikein, mitä hebrealaiskirjeen kirjoittaja sanoo, kun hän puhuu täällä 11. luvussa tällä tavalla. Hebrealaiskirje. Tällainen asia tulee esille täältä 11. luvusta jakeesta 6. Mutta ilman uskoa on mahdoton olla otollinen. Sillä se, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät. Että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät. Usko on siis Jumalalta tullut lahja. Se on ikään kuin käsi, joka ojentuu meistä Jumalan puoleen. Ja se tarttuu Jumalan lupauksiin. Ja se pitää niistä kiinni, aivan niin kuin Jaakob aikoinaan painiskellessaan enkelin kanssa tuli tällaiseen tulokseen. Minä en päästä sinua ennen kuin sinä siunaat minut. Usko on jotain tällaista. Usko on fanaattinen. Se on fundamentaalinen. Se ei päästä asioita aivan vähällä. Se haluaa tarttua näkymättömiin asioihin ja tuoda ne näkyviksi jopa meidän elämäämme. Se haluaa saavuttaa jotain sellaista, jolle järki sanoo mahdotonta, mieletöntä. Ei mitään mahdollisuutta tavoittaa tuota. Usko haluaa kumota järjen päätelmiä ihmisten elämässä. Me olemme monta kertaa elämässämme pienten laskukoneittemme kanssa liikkeellä. Ja me tutkimme asioita, pyörittelemme niitä ja leikimme omaa pientä leikkiämme jollakin elämämme hiekkatantereella. Ja järkemme on se määräävä tekijä monta kertaa meissä. Näin sen täytyy olla, näin sen täytyy tapahtua. Ja kuitenkin tämä tietokone on paljolti joutunut liittoon sielun vihollisen kanssa, joka myöskin manipuloi meidän ajatusmaailmaamme Jumalaa vastaan. Ja se monta kertaa harhaan johtaa ihmisiä. Olen monelle ihmiselle sanonut, että sinä voisit nyrkkisääntönä pitää omaan elämääsi tällaisen. Se mitä sinä ensiksi kuulet omaan elämääsi, on kaiken todennäköisyyden mukaan suurimmalla varmuudella, mitä voit koskaan itsellesi ajatella, Jumalasta tullut. Sen jälkeen, niin kuin paratiisissa aikoinaan, sielun vihollinen tulee ja sanoo, onko Jumala todella sanonut. Kyllä Jumala on se, joka ensimmäisenä haluaa myöskin omiensa elämään puhua hänen tahtomisensa, hänen tekemisensä. Hän haluaa tuon tuoda julki ennen kuin sielun vihollinen on kylvänyt epäuskoansa sinuun jo valmiiksi. Ja nyt kun Jumala loi meihin tämän vapaan tahdon, rakastaa häntä tai olla rakastamatta, ihminen kykenee ratkaisemaan. Jumala on antanut luomistyössään jokaisen ihmisen sydämeen kyvyn ratkaista uskon suhteensa Jumalaan. Ei kukaan voi sanoa, että minulla ei ollut etsikkoaikaa, ei minulla ollut aikaa sillä tavalla ajatella Jumalasta. Se on jokaisessa jäisyyskaipuu, se on jokaisen sydämessä. Ja me kykenemme ratkaisemaan, se kyky on meissä ratkaista asioita. Ja kuinka monta kertaa eri elämän tilanteissa uskovainenkin ihminen joutuu sielun vihollisen houkutusten keskelle. Ja siinä joskus tulee ikään kuin sellainen musta kohta. Sielun vihollinen lyö koko elämän ikään kuin sumuun. Ja joku herää ehkä vain pienen hetken jälkeen ja katselee, että muutamassa hetkessä minä tuhosin kymmenien vuosien rakennuksen. Minä itse olin rakentanut kymmeniä vuosia elämääni hyvälle perustukselle ja muutamassa hetkessä minä paljolti sitä hävitin ja tuhosin. Kun joku saattaa langeta omassa uskon elämässään. Olen monelle sanonut tällä tavalla ja sanon sen tänäänkin. Onko meillä varaa? Onko meillä varaa todellakin elää kevyesti tätä aikakautta? Onko meillä sitä varaa? Minä uskon, että ei ole. Ei ole kysymys enää vain minusta. Nyt on, kuulkaa ystävä, kysymys kansakuntien kohtaloista. Onko meillä uskovilla varaa? Minä heitän tämän kysymyksen itselleni yhtä paljon kuin sinullekin. Onko meillä varaa vain muutaman hetken tähden hyljätä se totuus, jonka me tiedämme voittavan kerran kaiken pimeyden, joka on jo voittanut?
ei meillä ole varaa, vaan meidän tulee vaeltaa tarkasti. Me tiedämme, että aika, jossa olemme, on niin sanottua viimeistä lopun aikaa. Me emme tiedä, milloin loppu tulee, mutta se on varma, että se tulee. Siksi on hyvä elää uskossa niin, että tämä Jeesus Kristus, Golgatan sankari, voi ilmestyä minun elämäni kautta sellaisena kuninkaana, että ihmiset joutuvat sanomaan todella, hänen Jumalansa elää, eikä sanomalla vain tällä tavalla, että niin kuin Jopi joutui sanomaan aikoinaan, suuri jumalanmies hänkin, korvakuulolta minä olin sinusta kuullut, mutta nyt. Liian monelle tämän päivän ihmiselle Jumala on tullut vain korvakuulolta kuulluksi Jumalaksi. Ja kuitenkin hän haluaa olla meissä, ystävät, sydämemme aarre. Sydämen todellinen aarre. Ja kun sinä tulet Jumalan tykö sinun omassa elämässäsi, sinä saat tulla tuon armoistuimen eteen. Sinä saat sille armoistuimelle tulla. Sille armoistuimelle on tie täysin avoin. Ja tuolla istuimella tänään istuu Jeesus Kristus. Mutta eräänä päivänä hän vaihtaa tuon armoistuimen valkoiseksi valtaistuimekseen, jolla hän tuomitsee ihmiset heidän tekoonsa, heidän laiminlyöntinsä. Mutta nyt sinulla on tuo mahdollisuus tulla Jumalan kasvojen eteen. Mutta nyt sinun täytyy omistaa omaan elämääsi tuo, mitä hebrealaiskirjeessä on kirjoitettu. Älkää heittäkö pois uskallusta, jonka palkka on suuri. Nyt sinun täytyy tulla tämän armoistuimen eteen täydellä sydämen varmuudella, uskossa, uskalluksessa. Että hän kuulee minua, joka istuu armoistuimella. Että hän kuulee minua, mitä ikinä minä isältä anon hänen nimensä kautta. Usko on tuo elementti, joka nostaa sinut Jumalan kasvojen eteen. Ja sinä ilmestyt hänen armoistuimensa eteen. Jos sinä tietäisit, jos sinä ymmärtäisit täysin, mitä esimerkiksi sinun omassa rukouselämässäsi tapahtuu jokaisena hetkenä, kun sinä polvistut kaikkivaltiaan eteen Jeesuksen nimessä, että sinun henkesi nousee tuonne ja ilmestyy Jumalan kasvojen eteen, ja siellä sinä olet. Et sinä ainoastaan ole vain polvilla oman sänkysi vieressä, taikka jonkun tuolin vieressä, vaan sinun henkesi, se riemuitsee, se nousee elävää Jumalaa vastaan. Sinun sisäinen olemuksesi nousee sinne, missä kaikki valtias on. Ja siellä sinun henkesi seurustelee hänen kanssaan. Siellä sinä vahvistut hänestä. Sinun uskosi saa lisää voimaa, aivan niin kuin Paavalista sanottiin, kun hän todisti, hän sai tuon todistuksensa kautta lisää voimaa. Mutta jos me haluamme olla uskon elämässämme tavattoman voimattomia ja rakastamme vain sellaista ajatusta omaan elämäämme, että minä vaivainen ihminen, niin älä koskaan rukoile paljon. Äläkä mene lähellekään rukouskokousta, jos sinä haluat olla tavattoman heikko aina uskon elämässäsi. Mutta jos sinä haluat olla tavattoman voimallinen, väkevä Jumalassa, väkevä sanassa ja teossa, halleluja, kuule kiireesti polville sinne, missä aina on ihmisiä rukoilemassa. Sinä sinne suin päin kuule. Niin sinä huomaat, että tuon palavan bensaan voima, se tarttuu sinuun ja sinä huomaat, että minähän olen ilmi tulessa ja minun ympärillä olevat ihmiset, hekin palavat. Sinä tulet näkemään sen. Sinä näet sen, mitä usko vaikuttaa sinun elämäsi kautta toisten ihmisten elämään. Kun me luemme esimerkiksi roomalaiskirjeestä Abrahamin elämästä. Abraham oli tavattoman mielenkiintoinen persoona, koska hänestä sanotaan, että hän on uskomme isä ja sen alkaja myöskin me jollakin tavalla. Jeesus on uskon alkaja, mutta oletpa sinä Martti hiljaa siellä. Tuo Martti sanoi, että Jorma lähti viemään hänen tekstiään, kuule minä kuulen, mä varastelen tässä kesken kaiken. Aamen, no Martti sinä olet vaan päivän jäljessä. Mutta sä saa parantaa siihen, mihin minä jään sitten. Raamattu sanoo tällä tavalla täältä 4. luvusta. Sen tähden se on uskosta, että se olisi armosta, että lupaus pysyisi lujana kaikelle siemenelle, ei ainoastaan sille, joka pitäytyy laki, vaan myös sille, jolla on Abrahamin usko, hänen, joka on meidän kaikkien isä. Sen tähden se on uskosta. Ja jatketaan. Niin kuin kirjoitettu on, monen kansan isäksi minä olen sinut asettanut. Sen Jumalan edessä, johon hän uskoi ja joka kuolleet eläväksi tekee ja kutsuu olemattomat ikään kuin ne olisivat. Ja Abraham toivoi, vaikka ei toivoa ollut, ja uskoi tulevansa monen kansan isäksi tämän sanan mukaan, niin on sinun jälkeläistesi luku oleva. Eikä hän heikontunut uskossaan, vaikka näki, että hänen ruumiinsa oli kuolettunut, sillä hän oli jo noin 100-vuotias, että Saaran kohtu oli kuolettunut. Mutta Jumalan lupausta hän ei uskossa epäillyt. Minä olen omaan raamattuuni vihreällä tämän värittänyt yhden asian tähden, kun minä ajattelen, että vihreä on tuollainen elämän merkki. Niin minä erään kerran tuli siihen tulokseen, että minäpä väritän tämän omaa raamattuni vihreällä. Tämähän tarkoittaa elämää. Vaan vahvistui uskossa antaen kunnian Jumalalle. Vahvistui uskossa. Usko on siis tällaista. Siinä voidaan kasvaa. Siinä voidaan vahvistua. Ja usko on todellakin käsi, joka tavoittaa ja tavoittelee Jumalan asettamia päämääriä. Sitä ei kiinnosta yksistään vain se, mikä silmään näkyy ja korvaan kuuluu. Se ei ole kiinnostunut näin pienistä asioista yksistään, vaan se asettaa tavoitteet paljon korkeammaksi. Se haluaa tavoittaa kansakuntia. Se haluaa tulla sellaiseksi, niin kuin Abrahamin elämässä se oli, että sinun kauttasi siunataan koko ihmissukukunta. Sinun jälkeläistesi kautta. Sinun elämäsi kautta. Jotain valtavaa oli tapahtumassa Abrahamin elämän, yhden miehen elämän kautta. Ja minä olen varma siitä, että Jumala on tarkoittanut meidät, tämän aikakauden isät ja äidit, että me voisimme olla aikakautemme lasten perintö, siunaus heidän elämäänsä. Olen joskus kysynyt ihmisiltä, millaista perintöä sinä olet jättämässä omien lastesi elämään. Onko se siunaus vai onko se heille kirous, onko se heille välinpitämättömyys? Siihen uskon elämään, jota sinä elät. Mikä on se perintö, jota me olemme jättämässä jälkeemme, kun aika sulkee silmämme? Mikä on se perintö? Onko se todellakin uskon perintö, että meidän lapsemme, ystävämme voivat nähdä ja sanoa vielä meidän jälkeemmekin, ellei viimeinen pasun ole sanonut, toivottavasti se soisi ennen, kun minäkin täältä lähden. Että hän todella oli uskossa, että hän todella oli sitä, että meidän isästä, meidän äidistä näkyi Jeesus Kristus. Hän todella tunsi hänet, keneen hän uskoi.
Ei Paavali Timoteukselle turhaan kuulkaa sanonut, kun hän sanoi tällä tavalla. Minä tunnen hänet, keneen minä uskon. Ja tämä on jokaisen ihmisen kohdalle täysin toteutuva. Me voimme tuntea hänet, keneen me uskomme. Ei hän niin salattu ole, etteikö häntä voida tuntea kaikilla teillä. Ja kuka se on valtavaa, kun Jeesus ilmestyy sitten ihmiselämään. Että hänen nimensä arvovalta alkaa täyttämään ihmisen sydämen. Niin silloin näille monille ajasta tuleville asioille, sinä voit sanoa Jeesuksen nimessä, minä pysäytän sinut. Sinulla ei ole mitään vaikutusta minuun, minä elän uskosta Jeesuksen. Ja missä Kristus elää voimakkaana, siellä synti ei voi enää hallita ihmissydäntä. Se ei voi, se on mahdottomuus. Jos Kristus elää sinun elämääsi täysipainoisesti, siellä ei ole savukkeilla mitään mahdollisuutta enää olla sinun huulillasi roikkumassa. Ei mitään mahdollisuutta. Kuinka monet meistä kamppailemme tällaisten, minun mielestä, minä voin olla väärässä, minun mielestä pienten asioiden kanssa, jotka kuitenkin vaikuttavat tuhoisasti meidän uskon elämäämme, tekevät aina siitä sellaisen nilkuttavan. Se on kuulkaa ystävät totta. Kun minä olin tuolla Pietarsaaressa, siitä on jo joku viikko aikaa. Minä olen tavattoman radikaali joissakin elämäntilanteissa. Ja olen sanonut, että minulla näissä ei ole menetettävänä mitään täällä Suomessa. Te ette ole minua tänne kutsunut, minä olen vain tänne tullut. Minua ei voida panna pois mistään, missä minä en olekaan. Ja kun minä olen jo Kristuksen tähden kaiken menettänyt, minulla ei ole enää mitä minä menettäisin lisää. Minä olen menettänyt jo kaiken. Niin sanoin tuolla Pietarsaaressa ihmisille, jotkut ehkä loukkaantuivat minuun, mutta jotkut kyllä pitivätkin asiasta. Sanoin, että sinä, jolla on näitä savukevaikeuksia, jotka kamppailette näiden savukkeittenne kanssa, niin tulkaa tänne esiin. Ja tuokaa ne pakkauksenne mukananne. Kyllä minä kuulkaa iloitsin näistä tavattoman rohkeista ihmisistä. Tavattoman rohkeista ihmisistä. Kuka he tulivat, kuka norttipakettinsa kanssa, kellä oli Marlboroa ja Kenttiä ja oli siellä jotakin englantilaisia nimiäkin, tuntui niin hienolta kuin Sterling. Ja siellä oli Dunhillia, tieten en mä nyt kaikkia tätä savukkeita ole tottunut tutkimaankaan, mitä ne on. He tulivat, ja jotkut tulivat sitten, niin kysyin sisarilta, jotka sinne tulivat hyvin ujon näköisinä, että missä ne savukkeet, ne on tuolla laukussa. Niin sanoin, että kuule, voisitko sinä käydä hakemassa ne sieltä laukusta? Siinä kuulkaa, oli mielenkiintoisia jännittäviä hetkiä. Mutta jotain siinä oli. He lähtivät, he hakivat kukaan toisen norttipakettinsa sieltä. Omaan elämänsä epäjumalaa siinä nyt tuotiin sitten. Ja minä sanoin heille, että kukaan pankaa nyt nuo nyssäkkänä tuonne lattialle sitten. Olkoon ne kuinka hienon näköisiä, niin joku niin varovaisesti asetti sitä sinne. Mä ajattelin, että ei sitä tarvi niin varovaisesti, vaan pudota vaan menemään, ei se tunne pahaa. Ja sitten minä sanoin, että siellä oli Raamatun aikoina sellainen tapa, että voitetun vihollisen niskalle Israelin johtajat asettivat jalkansa. Ja sanoin näille ystävilleni, joita oli siinä edessä, no pankaa jalkanne näiden savukepakkaustenne päälle. Silloin jotkut ajattelivat, että tosiaan se varovaisesti asetteleminen taisi olla turha ele, sillä nyt nämä varmaan murskaantuu kaikki, että tuolla kaverilla on sellaiset tähtäimet. Ja sanoin, että sanokaa nyt, että Jeesuksen nimessä savukeen himo ja henki, minä tuhoan sinut minusta itsestä. Ja polkekaa se savukelaatikko sinne rikki, ja niitä jäi, kuulkaa. Oli se mielenkiintoinen näky sen jälkeen, kun nämä ihmiset olivat lähteneet edestä pois. Helluntai-seurakunnan rukoushuoneessa alttarin edessä savukepakkauksi. Ja minä tiesin, että näistä suurin osa täysin vapautui.
Koska sinä teet radikaalisesti jotain, sinä haluat olla hänen puolellaan, joka on voittaja. Tee jotain sellaista, että se tuntuu. Eihän sinun uskonelämäsi saa olla tällaisesta kiinni. Että se jatkuvasti on kuin kivi kengässä, että jossakin teltan nurkalla tai talon takana sinun täytyy käydä varkain vetämässä jotain. Ei meidän tarvitse, ystävät, olla maailman alkeisvoimista kiinni. Sinussahan on suurempi sisäisessä maailmassasi. Ja täällä pääkaupunkiseudulla, niin kuin kaikkialla muuallakin, tämä on alkamassa tulemaan ongelmaksi. Mutta se voitetaan. Me emme voi sallia sitä ihmisten elämään kuitenkin, kun maailman ihmisetkin tietävät, että siitä tulee jo syöpää. Niin kai meidänkin täytyisi tämä tajuta omaan elämäämme. Mutta Jumalan lupausta hän ei epäuskossa epäillyt. Jumalan lupausta hän ei epäuskossa epäillyt. Kuinka monesti tulee tuon vihollisen ääni sisäiseen olemukseemme, joka sanoo, että se oot niin monesti kuule yrittänyt ja aina sinä olet tähän samaan tullut. Se olet niin monta kertaa yrittänyt. Se olet niin monta kertaa ollut esillä sinun sairautesi kanssa ja sinä olet yhä sairas. Muistan omasta elämästäni tällaisen hetken, en tiedä olenko sen kertonut. Minä olen ollut tavattoman selkävaivainen mies, kun ajoin nuorena moottoripyörällä itseni nuriin. Ja moottoripyörä tuli minun päälleni ja kaksi minun selkänikaamaani viottui tavattoman pahasti. Että minä en pystynyt enää 70-luvun alussa edes tuollaista metrin mittaista puun pätkää kantamaan. Sängystä oli tavattoman vaikea keinotella itseäni pois. Ja sitten sitä sen puolesta oli rukoiltu. Ja eräänä sunnuntai-aamuna Jumala kohtasi ja paransi minun selkäni minun siitä mitään tietämättä. Vain huomasin 2 tunnin kuluttua tuosta rukouksesta, että minähän olen parantunut. Vuoden kuluttua sitten monien elämän vaiheiden jälkeen minä olin rakennustyömaalla ja naulasin kaikessa rauhassa. Yhtäkkiä tuo hirvittävä kipu tuli takaisin. Kuin salaman leimaus ja minä putosin tuolla rakennustyömaalla sieltä jonkun matkan korkeudesta alas maahan, kun en enää kyennyt mitään tekemään. Se kipu yllätti niin hirvittävästi. Ja kun minä putosin, niin minusta tuntui, että minä silmissänikin näen tulen lieskoja, se oli se kipu niin kauhea. Ja minä olin siellä maassa kontillani sitten ja kuulin, kuinka sielunvihollinen sanoi, että Jorma, sinä olet sairas. Sinä luulit, että sinä olet parantunut, sinä olet sairas ja sinä olet pahasti sairas. Kuulkaa, minä lähdin konttaamaan tuolta rakennuksen alta. Siellä oli sellainen aukko kivijalassa. Minä konttasin sieltä lautakasalle. Ja otin sieltä 1,5 kertaa tuollaisia melkein 2 tuuman vahvuisia lankkuja, jotka olivat 2,5 metriä pitkiä. Ne olivat aivan tuoreita. Ja kipu oli niin, että minun täytyi vetää käsillä noita lankkuja toinen toisensa päälle. Minä normaalissa tilanteessa normaalisti jaksoin kantaa 6-8. Ja minä panin sen maksimimäärän, minkä minä tiesin, että minä kykenen nostamaan terveenä. Minä ladoin nämä kaikki lankut päälletysten. Ja tempaisin ne lankut ylös ja siinä kun nostin, niin sanoin, Jeesuksen nimessä saatana, minä olen terve. Ja minä kannoin ne niin kuin ei koskaan olisi selkäni ollut kipeä. Sinun elämääsi sielun vihollinen myöskin työskentelee melko varmasti. Ja olen jollekin sanonut ikään kuin lohdutukseksi tällaisen asian, kun on sanottu, että kun sielun vihollinen on käynyt hyökkäyksiä minua vastaan, niin olen sanonut hänelle henkilölle, joka on minulle tällaista sanonut, että kuule, hänkin tekee vain työtänsä hän. Ja sinunkin elämässä hänkin tekee työtänsä melko varmasti ja haluaa tuota sinut. Mutta nyt sinun elämässäsi on alue, joka on voimakkaampi kuin mikään perkeleen tuoma asia sinun elämääsi. Ja tästä asiasta Juudas kirjoittaa sitten tällä tavalla. Ja tämä kannattaisi jokaisen omaan elämänsä tavattoman tarkasti tutkia, mitä Juudas kirjoittaa. Juudan kirje. Ja kolmas jae. Rakkaani, kun minulla on ollut harras halu kirjoittaa teille yhteisestä pelastuksestamme, tuli minulle pakko kirjoittaa ja kehoittaa teitä kilvoittelemaan sen uskon puolesta, joka kerta kaikkiaan on pyhille annettu. Ajattele, mitä tämä Juudas sanoi. Tuli minulle pakko kirjoittaa. Tämä Juudas koki jotain sellaista uskovien elämästä, että hänelle tuli pakko kirjoittaa ja kehoittaa, rohkaista näitä ihmisiä kilvoittelemaan sen uskon puolesta. Ja jos joku, niin kilvoitteleminen uskon elämässä Jeesuksen nimeen, ei se niin helppoa ole, siihen täytyy paneutua. Siitä täytyy elää, siihen täytyy ponnistaa elämänsä voima kilvoitukseen. Jos joku haluaa olla mestari, ei hän ole vain mestari sen tähden, että joku sanoo, että sinä olet mestari, vaan hänen on täytynyt elämänsä varrella valmistautua, harjoitella tullakseen mestariksi. Uskon elämä on myöskin tätä. Se on eteenpäin kasvua Kristuksessa. Se on selkänsä kääntämistä myöskin asioille, jotka ovat tuolla takana päin. Sielun vihollinenhan se on, joka tulee sinun elämääsi ja niitä 10 ja 20 vuoden vanhoja asioita sieltä tuo esille niin kuin joitakin serpentiinejä. Että muistatko tämänkin punaisen ja tuon keltaisen värin? Ja muistat, kun sen siellä teit tuollaisia hölmöyksiä. Ja tuolla sä lankesit muuten syntiin, sä oot syntinen ihminen. Ja sitten tämä ihminen unohtaa omassa elämässään oman asemansa Kristuksessa ja menee tuohon sielun vihollisen asettamaan ja virittämään ansaan. Ja se laukeaa hänen elämäänsä. Ihminen on unohtanut, että minä olen uusi luomus Kristuksessa. Hän on alkanut kuuntelemaan, että sanoiko Jumala todella. Ja nyt hänen uskon elämänsä, se kadottaa silloin sen pohjan, joka sille aina on kuulunut, Jeesuksen Kristuksen. Ja sijalle on noussut epäilys. Ja tämä epäilys on alkanut ammentamaan voimaansa menneisyydestä. Ihmistä sinua ajaa takaa menneisyys, nykyisyys ja vielä tulevaisuuskin. Meitä ajaa takaa menneisyydessä tehdyt teot. Meitä, jotka emme voi nähdä Kristuksessa syntyneemme todellakin uudesti. Niin meitä menneisyys, se painaa, se on kuin käsiraudat meissä. Se painaa ihmiselämää. Nykyisyys, mitenköhän minä selviydyn näistä elämäni kamppailuista ja tilanteista?
Kuinka paljon tämän päivän ihmisen elämässä on kamppailuja, tilanteita, paineita? Miten minä nyt selviydyn näistä? Joitakin huolehduttaa ja mureuduttaa huominen päivä kaikkinensa. Mitä huominen tulevaisuus tuo minun elämäni tullessa? Ja joku hirttää itsensä vain sen tähden, että hän on huomisen huolien täyttämä, josta Jeesus kuitenkin sanoi, älkää mistään murehtiko. Huominen päivä pitää murheen itsessään. Kullekin päivälle riittää oma vaivansa. Mitäs tässä turhaa hätäilemään huomiseen saakka? Katos, me ei tiedetä, tuleekokaan se ihan varmasti. Siksi jokaisen, kuuntele tarkkaan mitä minä sanon. Kun sinä olet tullut uskoon, kun Jeesuksen veri on puhdistanut sinut kaikesta synnistä, hän antoi uskon sinun sydämeesi ja niin. Hän antoi myös kaikki sinun syntisi anteeksi. Jollei ne ole kaikki anteeksi annettu, niin Jeesuksen työ jäi vajaaksi Golgatan ristille. Mutta ne kaikki annettiin anteeksi joki ikinen. Ja tämä anteeksi antamus on vielä niin paljon laajempi. Se ei olekaan sellaisen pienen sektorin asia, että jotkut ihmiset näkevät vain, että kun minä silloin sain anteeksi, ja voi onneton, nyt tuli tuota tehtyä, nyt tuli sanottua noin, ja tuotakin tuli tähyiltyä tuota asiaa, tuota naista tuli katsottua noin, ja mulle sieluvihollinen sanoi, että juu, et hän se on yhtään muuttunut tässä asiassa. Minä olen joskus perkeleelle sanonut, että ootappa kuule, minä kasvan muuten tässä uskon elämässä. Minä olen kuukauden, kahden kuukauden päästä päässyt paljon pitemmälle. Minä kasvan tässä asiassa. Enkä minä jääkään kuule sielunvihollinen aina, että sä vaan kuule jotakin polvenkorkuista poikaa viskelet täällä. Minä kasvan miehuuteen ja minä eräänä päivänä sinut poljen maahan, en ainoastaan omasta elämästä, vaan monien ihmisten elämästä. Minä kasvan Jeesuksessa Kristuksessa. Minä käännän selkäni sinun puheelle, minä tukin korvani. Minä en halua kuunnella, mitä sinä puhut. Jeesuksen nimessä väisty minusta. Hänelle täytyy oppia, ystävät, puhumaan. Me puhumme monta kertaa toisillemme vain. Ja sitten kun me olemme Jumalan kasvojen edessä, minä uskon, että monet teistä olette voimakkaita rukoilemaan. Mutta eräs puoli on melko varmasti unohtunut sinun rukouselämässä. On se, että sinä et jouda kuuntelemaan. Sä et kuuntele. Mitä Jumala sinulle sanoo joistakin elämäsi tilanteista? Sinä rukoilet, sinä tuot koko sukuusi, sinä tuot sinne ystäväsi, sinä tuot omat elämäsi tilanteet ja asiat. Ne ovat kuule niin kuin valtaisa pinoasioita. Sinä ladot niitä kuin halkoja ennen vanhaa tien laita, aina vain uutta vaan. Ja kun sinä näkisit oman rukouselämäsi, niin sinä näkisit, se olisi kuin kilometrien halko pinoa kuule sieltä uskoon tulostasi tähän päivään asti. Ja harvoin se halko olisi siirtynyt pois sieltä pinosta, että sinä sait vastauksen. Katos, kun sinä et enää kuullut, mitä Jumala puhui sinulle. Sinä vain rukoilit, mutta sinulla ei ollut aikaa kuunnella. Katos, kun sillä teekupilla aamulla niin tavattoman kiire ryypätässä ja hirveästi meni myöhään tuota viime yönä valvoessa ja nyt on kiire töihin. Ei voi aamulla kuunnella. Illalla on niin tavattoman väsynyt, että eihän nyt enää jaksa kuunnella. Tää nukkua. Monen ihmisen elämässä, tämän uskon elämän kanssa on monia tällaisia ristiriitaisia tekijöitä, jotka vetävät tänne ja toinen asia tuonne. Ja kuitenkin, sinulla on elämäsi suurin pääoma. Vaikka sinulla olisi muutama milli pankkitilillä, ilman uskoa minä olen puolta rikkaampi kuin sinä. Minä omistan jotain sellaista, että sinä päivänä kun iankaikkisuus lopettaa aikakauden, minä lähden, mutta miten sinunkään? Taitaa olla sellaista pääomaa, joka on arvokasta. Mooseksesta esimerkiksi sanotaan Joosuan elämään Jumala sanoi Moosekselle, ota Joosua kansan eteen ja siirrä häneen osaa omaa arvoasi. Mooseksessa oli jotain, jota hän kykeni siirtämään. Ja minä olen täysin varma, että Jumala haluaa siirtää omasta maailmastaan meihin lisää uskoa. Apostolit näkivät siellä elämänsä suuressa seikkailussa, kun hekin olivat elämän vaikeuksissa, milloin myrskyssä ja milloin missäkin tilanteissa, niin he sanoivat, Jeesus, lisää meille uskoa. Hekin ymmärsivät sen, että usko kasvaa ihmisissä. Usko tavoittaa jotain. Ja siksi sinun on aivan turvallista kilvoitella tämän uskon puolesta. Se tuo hedelmää sinun elämään. Ja vielä mitä? Tämä Jeesus, josta me puhumme, tämä uskomme alkaja, hän on sellainen, että hän itse haluaisi nähdä, että sinun elämässä uskon teot olisivat jokapäiväisiä. Että sinun uskon elämäsi, niin kuin Jaakob kirjoittaa, ei olisi vain kuulemista, vaan että se olisi myöskin tekoja. Näes usko ilman tekoja on kuollut. Se tarvitsee teot, jotta se voisi elää. Jollet sinä tee mitään sillä uskon elämälläsi, se on niin kuin minun englannin kielen taito, jonka minä olen oppinut vuosikymmenten aikana, mutta jolle minä yhtään sitä käyttäisi, vaikka minä osaankin sitä nyt jonkun verran molskata eteenpäin. Niin se alkaa ruostumaan niin kuin kielillä puhuminen. Se ruostuu ihmiselämässä, jollei sitä käytetä, usko on samanlainen. Sitä täytyy oppia käyttämään. Elämän tilanteisiin, kun se vaikeus tulee, niin silloin täytyy antaa uskon marssia esille. Ja se siirtää tuon vaikeuden. Kuule, usko on sellainen Pyhän Hengen kautta toimiva asia. Pyhä Henki antaa sille sen elinvoiman, että se alkaa siirtämään teidän perheongelmia. Pienen lapsen polvessa olevaa sairautta. Se haluaa käydä käsiksi aivan mielellään tähän polveen. Ei se pelkää sitä, että tässä polvessa on joku vaiva, taikka sinulla on syöpä, taikka sinulla on sokeritauti, tai sinulla on joku avioliitto-ongelma. Ei usko näitä pelkää. Vaan se odottaa hetkeä, että hän pääsisi sinussa toimimaan tämän asian hyväksi ja sen selviämiseksi. Ja usko alkaa kasvamaan siitä pienestä siemenestä. Älä milloinkaan yritäkään liian suurta ennen kuin sinä olet kasvanut sille tasolle. Olen monelle ihmiselle sanonut, älä yritä sellaista vielä, mille sinun uskosi ei ole kasvanut. Se kasvaa. Sinä voit kuule monessa elämän tilanteessa ehkä kokea, että sinä olet luhistunut tai sinä olet kaatunut sillä. Minä kehotan sinua, nouse ylös. Ei sinun uskossasi ole mitään vikaa sittenkään. Siinä on vain se, että sinä et ole kasvanut siihen tasolle, missä olisi tarvittu voimakkaampaa uskoa. Mutta sinä kasvat. Aivan varmasti sinä kasvat, ystävä. Sinä kasvat tasolle niin, että sinua alkaa hymyilyttämään muutamat asiat, jotka olivat tuolla takanapäin sitten, kun ollaan kasvettu niiden yli. Niin sinusta alkaa tuntua, että olipa nämä tavattoman naurettavia asioita, missä minä kompuroin niin tavattoman pitkään ja takkusin niiden kanssa. Sä huomaat, että sä oot kasvanut niiden yli.
Vielä kerran minä luen täältä tänä iltana, sillä minä koen, että minun pitää lukea tämä hebrealaiskirjeen paikka, sillä teitä tulee kuitenkin ihmisiä tänä iltana esille. Ja täällä tullaan tänä iltana saamaan syntejä anteeksi. Täällä tullaan parantumaan tänä iltana. Se on yhtä varmaa kuin sinä olet siinä, että tänä iltana täällä ihmisiä paranee sairaudesta. Se on aivan varma asia. Se on ihan luonnollinen asia Jumalan puolelta, että me parannumme. Se on aivan luonnollinen asia. Mutta tätä minä uskon, että Jumala odottaa nyt sinulta. Hebrealaiskirje 11, vielä kerran. Ja 6. jae. Mutta ilman uskoa on mahdoton olla otollinen, sillä sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala on, ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät. Se on näin tänä iltana sinun elämääsi. Se on juuri näin. Se on juuri näin. Ja se toimii. Se ei koskaan jätä sinua. Se toimii. Jumala tahtoo kohdata sinua ja haluaa vielä rohkaista sinua sellaisella asialla täältä hebrealaiskirjeestä. Älä heitä pois sitä uskallusta, jonka palkka on suuri. Vaikka sä olisit monta kertaa ystävä ollut täällä edessä ja ihmiset sanoisivat, että taaskohan se on menossa sinne. Mitä ihmettä se lahmuaa tuolla edessä jatkuvasti. Ja se ei taida selvetä sen asiat, ei minkäänlaisen tilanteen kautta. Ja sittenhän meitä ihmisiä on vielä sellaisiakin, että jotkut meistä ajattelevat, että jos en mä nyt parane, niin tällä tänne kai joku toinen saarnamies tulee. Toivottavasti hänellä on enemmän auktoriteettia ja voitelua ja voimaa. Ja näin me joskus piirileikkiä menemme näissä elämämme kuvioissa ja tilanteissa. Mutta Jeesuksen nimessä pysäytä se tänä iltana. Sanot, että Jeesus, nyt on minun parantumiseni paikka. Jeesus, nyt on minun elämäni vapautumisen hetki. Jeesus, nyt on meidän avioliittomme eheytymisen ilta. Jeesus, nyt on meidän perheessämme isän uskoon tulemisen hetki käsillä. Hän tulee. Jeesus, minä sidon perkeleen voimat hänen elämässä. Minä vapautan hänen sydämensä, että hän pääsee sisälle Jumalan maailmaan. Sittenkin tämä uskon elämä on rikkainta elämää. Eikö näin ole? Halleluja! Älä pidä sitä sisäänlämpeävänä saunana, ei siitä mitään hyötyä ole, kun savua on liikaa sisällä. Pidä se sen verran kuitenkin tuuletuksessa, että muutkin kokevat, että sinä elät siitä. Jumalan sana sanoo, että minun vanhurskaani on elävä uskosta. Eikä passaisi vetäytyä poiskaan siitä. Nousemme ylös ja kiitämme Herran. Halleluja. Jeesus rakas. Halleluja. Kyllä se on kukaan hyvä asia, että niin te olette tullut näin valtavalla joukolla tänne sairaalaan tänä iltana. Kiitos Jumalalle. Jumala haluaa kohdata teitä. Mutta tänä iltana, kun täällä on ystäviä, te ette kaikki ole uskossa. Älkää lähtekö pois täältä, kun te voitte viedä kotiinne pääoman elämän. Halleluja. Eiköhän me laulettaisi yhdessä tuo kuoro uudelleen, tuo halleluja kuoro. Emme rukoilekaan ennen, vaan suljemme silmämme ja laulamme, sillä minä olen kokemassa, että Jumalan pyhä henki on liikkumassa väkevästi tänä iltana. Halleluja. Pitäkää hän toisiaan kädestä kiinni ja siunatkaa toisiaan. Ottakaa